Jeg har stanset for en fortelling I kveld som nok alle her kjenner meget vel. Det salige blod som Herren vitner om i påsketida I Egypten. Det kjenner dere nok godt til. Vi skal be til Herren om at han kunne få bringe noe av dette budskapet som ligger I det inn I våre hjerter, at han kunne nå fram til oss med det. Ja, Herre Jesus, vi ber om det, ditt dyrebare navn. Takk at du ser I nåde til oss. Det har du gjort, og det gjør du også I denne kveldstund, Herre. Det har vi ditt ord på, derfor så tror vi det også. Så ser du den enkelte som her under dette taket, Jesus. Vi ber om at du må nå fram til hver enkelt oss ved ditt ord og ved din ånd. At vi virkelig kan få vende oss til deg, Herre Jesus, av hjertet. Vi ber om det I ditt dyrebare navn. Amen. Den står jo I 2. Mosebok, det 12. Kapitlet der, og fra vers, jeg leser fra vers 21. Det bare noe av denne fortellingen da. I Jesu navn. Da kalte Moses sammen alle Israels eldste og sa til dem, «Gå og hent småfe for deres familier og slakt påskelammet, og dere skal ta en isopkvast, dyppe den I blodet som I skålen, og stryke noe av blodet I skålen på den øverste dørbjelken og på begge dørstolpene, og ingen av dere skal gå ut gjennom sin husdør før om morgenen, for Herren vil gå gjennom landet for å slå egypterne, og når han ser blodet på den øverste dørbjelken og på begge dørstolpene, skal han gå forbi den døren og ikke la ødeleggeren slippe inn I deres hus og slå dere. Adly nå dette påbud, det skal være en forskrift for deg og for dine barn til evig tid. Når dere kommer inn I det land Herren skal gi dere, slik som han har sagt, da skal dere ta vare på denne tjenesten. Og når deres barn sier til dere, hva meningen med denne skikken? Da skal dere si, det påskeoffer til Herren som gikk forbi Israels barns hus I Egypt, og sparte våre hus da han slo egypterne, og folket bøyde seg og tilba. Israels barn gikk da bort og gjorde dette, slik Herren hadde sagt til Moses og Aaron, slik gjorde de. Amen. Ja, slik gjorde de, og ble berget. Merk deg det. De gjorde som Herren hadde sagt, og de ble frelst. De ble berget ifra døden. Uansett hvor mye eller hvor lite de forsto av budskapet, det åndelige innholdet I dem, så var det I hvert fall noe disse jødene var helt på det regne med, og kunne vitne om. Det var blodet som redda oss. Altså da de kom ut på den andre siden, om vi kan si det sånn, og dette var over som Herren hadde vitnet om, så kunne de altså bringe det vitnesbyrdet ut at det var blodet som gjorde forskjellen. Av den grunn så måtte jo dette blodet ha fått en helt spesiell plass I deres bevissthet, ikke sant? Hva var det som redda oss der? Det var blodet. Det berga liv. Om du skulle oppleve å bli berget fra døden, revet ut av dødens gap, om det nå var et menneske som dro deg opp, eller det var en grein du fikk fatt I, da ville du aldri glemme det, ikke sant? Jødene hørte skrik I Egypt dagen etter. Herren hadde handlet nøyaktig etter sitt ord. Døden hadde gått gjennom landet den natta. Men se, jeg lever. Altså, jeg den førstefødte I denne familien, men jeg lever. Skyldes en eneste årsak, blodet. Så kunne de snu seg og se altså på dette øverste dødtreet og på dørstolpene da, blodet. Herren hadde handlet nøyaktig etter sitt ord, når det gjaldt dette også, altså. Om en av disse jødene kunne stått midt iblant oss her I kvelden, så kunne han ha vittnet, det holdt, det blodet som gjelder for Gud. Det har vi opplevd helt konkret. Men nå har altså vi mer enn en oppstanden jødes ord. Vi har Guds eget ord om blodet, også til oss. Det ikke annerledes, forstår du. Og når løftet som han knyttet til blodet I Egypt viste seg å holde, skulle ikke hans løfte knyttet til hans egen sønns blod holde? Jo, slik har jo Gud elsket verden, som vi hørte til å begynne med her, på denne måte at han gav sin sønns blod til en soning for verdens synd. Slik som vi vittnes om det I Johannes' brev, Jesu, hans sønns blod, renser oss. Og legg merke til disse små ord som dukker opp I forskjellige vers, for de sier så utrolig mye. Renser oss fra all synd. Altså, alt det som du kjenner på anklage for, altså som loven dømmer deg for, all synd. Enten det den egenrettferdige fariseiske synd, eller det hor og tyveri og elendighet og alt dette, det betyr ingenting I denne sammenheng. Blodet renser fra alt. For den som vender seg til Gud I denne nød, ja, det sona før du kom I nød. Det nøden som driver oss til å se betydningen av dette altså. Han døde for deg, står det, mens du enda var skrøpelig. Ja, da døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Det vel Ludvig Kope som sier det I en andakt eller en av bøkene sine. Verre enn det kan vel ikke bli. Nei. Han døde for ugudelige. Og det veldig underlig, jeg må si, når dette begynner å gå opp for meg, altså, noen ganger ser det jo klarere enn andre, at tenk at Gud ville stige ned hit for å dø. For ugudelige, altså for sine fiender, for de som spottet ham, for de som sto ham etter livet. Ufattelig. Da aner vi kanskje litt av denne kjærlighet, men vi kan ikke skrive sånn som enkelte steder skrives, som Dagfinn også var inne på, så høyt av Gud elsket verden, for vi ikke I stand til å måle det. Så elsker han deg. Slik har han elsket deg, at han ga sin sønn. Det første vi må merke oss, for vi leser ofte slike ord som om vi var ganske bevisstløse, vet du, det at det blodet som gjør det. Det står ikke om noe annet enn dette ene. Men hvordan ikke vi holder på før dette budskapet går opp der inne, ja dessverre så ofte etter også. Så får vi glemme så snart igjen dette her, og så begynner vi å arbeide på bestemte synder som henger ved oss, for eksempel. Det kan være det ene for deg og noe annet for meg, altså ettersom legninger og karakterer og forskjellige ting, altså, men visse ting som kommer igjen og stadig plager deg. Du skjønner at dette holder ikke for Gud, sånn burde det ikke være, og så begynner du å kjempe med dette for å få det bort. For å bli kvitt dem altså, først og fremst da slike åpenbare ytre og øynefallende ting, Det kan være slik som drekking og banning og det som kalles usedelighet klart slik sømmer seg da ikke for en kristen. Det skjønner vi jo helt umiddelbart, før vi blir kristne selv. Det hører ikke hjemme der, ikke sant? Det greit nok liksom. Men det stanser ikke der, vet du. For dette lyset som Herren da har begynt å sende inn I ditt liv, og inn I ditt hjerte, og inn I din bevissthet, Det bare fortsetter. Det stanser ikke der, for dette lyset du nå har kommet inn I, det skinner og trenger stadig dypere inn I personligheten. Og så blir all denne småjuksinga I handel og vandel, ikke sant, og alle disse såkalte hvite løgner som en blender andre med, så de ikke skal se hvordan det virkelig fatt. Ja. Hvordan har du det? Jo, takk, bare bra. Og så har du det slett ikke bra. Men det en som har begynt å tale der inne, og så spør han deg, var det helt sant det du sa nå?
Når du fortalte den historien, smurte du ikke litt tykt på for å fremheve deg selv litt ekstra nå? Ikke sant? Ja. Eller for å sverte noe annet litt ekstra, kanskje? Og så ser du på kristendomsdrakta di, og så begynner du å flikke og vaske og be til Gud om kraft og hjelp til å gjøre det bedre. Og du, verden, hvor mange som lever her og tror at det kristendom, altså. At Gud skal hjelpe deg til å bli så from at du kan stå for ham uten anklage. Det da ikke kristendom. Men så trenger også bare dypere inn dette ubarmhjertige lyset. Ingen usedelighet I det yttre lenger, nei, det har du sluttet med. Men det fortsetter jo bare hjertet kanskje verre enn før. I fantasier og tanker, og så oppdager du tunga mi plutselig. Hvor lett den kommer på gli med sladder og baktalelse. Den bringer så snart ufordelaktige nyheter om andre videre. Ja, det liksom en slags lyst som driver dette her. La meg nå få sagt det. Jeg som skal være en kristen går omkring som baktaler. Han spør, sømmer det seg for en kristen? Vet du hva? Du kan baktale en menneske uten å si et ord. Jeg opplevde å møte noen. Og så taler jeg vel om en person jeg har møtt, for jeg synes det en gild person. Og så blir den andre så stille. Og så ser ned og til siden og sier, ja, jo. Og så sender vedkommende altså et signal til meg om at det står ikke så vel til med den personen, så begynner jeg å lure på, hva det som galt med den personen? Jeg synes det var en fin person. Ser du? Baktalelse uten å si et ord om vedkommende. Bare noe hint, liksom. Vet du hva Satan betyr? Bakvasker. Det jo hans ånd du lever I samsvar med når du gjør slikt, vet du. Det må det jo bli slutt på, og så har du fått også det å passe på, ikke sant? Tunga di. Og kanskje du blitt flinkere også på det området etter hvert. Du ikke like snart til å la tunga fly ukritisk. Men så rammer plutselig spørsmålet, hva med å høre på sladder og baktalelse da? Hva med den lysten til å høre det? Særlig når det gjelder mennesker som du har noe imot, noen som har skadet deg eller ditt rykte på noen måte. Du ser, det tar aldri slutt dette her, forstår du? Til mer du forsøker å rense drakta, til mer av skitten blir åpenbar. Inntil du må si med profeten Jesaja, all vår rettferdighet blei som et ureint klesplagg. Ja. Så står du der. Som det står om ypperstepresten Josva som sto for Herrens engels åsyn I skittne klær. Fordi denne Guds gjerning vi nå taler om folk ved loven så ukjent I dag, midt I den kristne forsamling, så også døperen Johannes' ord, han skal vokse, jeg skal avta, også ukjent, langt på vei. Jeg måtte tenke på det her om dagen, du verden, når du ser kristenheten, du kan gå inn på disse sidene hvor kristne åpner sitt hjerte og bringer ut noe på Facebook og lignende, hvor I all verden de lever hen. Det jo ikke... At han skal vokse og jeg skal avta, men det jo vi som skal vokse ved Jesus. Han bare til for at vi skal bli store, for at vi skal få det til. For at vi skal bli kristne, altså, som det kan skinne litt av. Det var jo ikke det Johannes sa. Jeg skal avta. Han skal vokse. Jesus bare sånn springbrett og bli en sånn god kristen, liksom. Nei, han en frelser og forsoner. For syndere. Bare se etter folk I kristenheten I dag, om ikke dette stemmer. Legg merke til det. Det altså ikke den hellige ånd som læremester da. For da blir du liten og hjelpeløs og fortapt. Og så ble Jesus så stor, så salig, og hva må gjøre? Har du lest kjærlighetens lovsang I 1. Korinther 13, om kjærligheten som ikke gjør noe usømmelig? Det altså den vi mangler da. Hadde vi hatt den, så hadde ikke de ting vi nå har talt om vært noe problem I det hele tatt. Grunnen til at dette et problem for vi har jo ikke denne kjærlighet. Vi har ikke denne ånd altså, naturlig. Så du kan si om Jesus, at hvorfor gjorde han disse gode ting? Han gjorde det rett og slett fordi han var sånn. Hvorfor gjør vi ondt? Jo, fordi vi sånn. Vi ikke som han. Vi kan se et lite skinn av dette I våre egne liv også. Blant annet, liker du å høre sladder og baktals av mennesker, jeg vet ikke, høre nytt, kalles det gjerne. Så blir det liksom ikke så farlig. Men hør du, ikke om datteren din, ikke om sønnen din, ikke om din mor, og så videre. Og hvorfor det? Fordi du glad I dem. Ja. Da blir det vondt å høre noe vondt om dem, ikke sant? Tenk, de sa det om henne som jeg så glad I. Og det er det som åpenbares I dette også, at du I det hele tatt begår synd. Du drives ikke av kjærlighet. Og du vet at ting som kjærlighet og samvittighet og medfølelse og lignende, det ikke noe du kan få kjøpt noe sted, vet du. Enten så har du det, eller så har du det ikke. Og det jo nettopp hva Guds lov avslører I våre liv, folk. Vi har det ikke. Og I alle fall ikke I den grad som vi burde ha det. Så lå du der da en dag, forhåpentligvis for Herrens føtter I disse skittne, stinkende fillene, som du hverken fikk gjort noe med eller fikk av deg, for en får dem ikke av seg heller. Synden som henger så fast I oss, som ordet vitner I Hebreerne 12:1. Det må en inngripen til utenfra, slik som vi leser om ypperste presten Josva som sto for Herrens engels åsyn I skittne klær, anklaget Satan, bakvaskeren, anklageren, og engelen tok til ordet og sa til dem som sto foran ham, ta de skittne klærne av ham. Og til ham selv sa han, se, jeg tar din misgjerning bort fra deg og kler deg I høytidsklær. Se, jeg tar din misgjerning bort. Hva tror du Josva så der han sto? Jo, det bare en mulighet, folk, det blødende Guds lam. Han som har tatt bort verdens synd. Ja. Se, du her I kveld, nettopp du, se hva Herren sier til deg. Se, jeg tar bort din misgjerning. Hva ser du da? Du ser Golgata kors, ikke sant? Og så kler jeg deg I høytidsklær. Vet du hva apostelen vitner om Jesus, han stod på graven til vår rettferdiggjørelse. Han kler deg I høytidsklær. Ja. Men da skal du ikke leite her inne, vet du, for der finner du bare en skitten jeg nettopp har talt om, ikke sant? Og så ligger du der igjen. Se på ham som tok straffen på seg. Jeg bodde for mange år siden stadig hos en eldre dame borte på Stor. Jeg var vel der borte og hadde mye møter I tid. Hun hadde vært barnearbeider I misjonssambandet, og så hadde opplevd helbredelse ved et tilfelle. Så var det en vekkelsesforkynner som reiste mye på Vestlandet I den tida der, og som hun satte veldig høyt som sjelesørger også. Og så vitnet hun så ofte om det at hun var blitt helbredet for denne spesielle sykdommen da. Men så merket hun det at hun begynte å ta ære selv for dette, og kom liksom, fikk litt glans over seg selv ved dette, vet du. Ja, se hva Herren har gjort for meg. Og så gikk hun til denne forkynneren, og så sier hun, skal jeg da vitne om det når jeg tar det sånn? Vet du hva han sa? Tror du tar mindre ære om det, av det, om du klarer å la være? Ja, da kom hun I vekkelse. Ja. Nei, hun tok æren fra det uansett hva hun gjorde. Du kan gi noen tusenlapper I kollekten, så alle ser det, så tar du æren av det, ikke sant? Og du verden, se på han. han gir til Guds rike, eller du kan pakke det inn I knyttet hånd og legge det skjult ned I. Tror du tar mindre ære av det? Sånn vi folk. Og når hun så dette her og kjempet med dette her, så sa hun til slutt, så lå jeg som et stinkende åtsel ut på marka, og bare måtte rope til Gud, se nåde til meg. Ja, vi fortapt. En mann stod frem, utsendt av Gud, hans navn Johannes, og hva vittner han om Jesus, denne mann utsendt av Gud? Se der Guds lam som bærer verdens synd. Ikke sant? Så lå du der da, for hans føtter I skittne filler, som sagt, dessverre ikke bare en gang, men på ny har du falt I den grøfta og ville forbedre dine klær. Altså, du synderen har ville forbedre det som skal stå for Gud, det som har fått fullkommet av ham I Jesus Kristus. Det kostet Jesu dyre blod å frelse meg en dag, og så kommer jeg og skal liksom forbedre hans verk da. Ser du at det du holder på med? Når du gjør dette? Det mange som sier da, vet du, vi skal vel leve som kristne, og ja, visst skal du det. Så godt det bare lar seg gjøre, det Gud velbehagelig det. Klart det det. Men du skal ikke stå for Gud ved det. Da har du tapt. Og så fikk du løfte blikket I det du hørte disse livssalige ord. Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Hans blod, blod fra all synd. Ikke den, og så kanskje en til, om en riktig anstrenger seg, men alt på en gang. Uten noen som helst anstrengelse fra din side, nåde. Bare av nåde. Du sitter jo nå I kveld og hører evangeliet forkynt om den nåde som Gud har vist deg I Kristus Jesus. Hva har du gjort for det? Sier det så fint Olav Vann Senstadste, hvor var du da han bar synda di opp på korsets tre? Hvor var du da? Var du der og hjalp til? Du som måtte oppleve deg truffet av noe av dette som nå talt og vært sammen om, du kan gå herfra nå sint på Guds ord som har trukket din synd fram I lyset, men jeg håper virkelig ikke at du gjør det altså. For det blir et tungt liv. Det blir et liv stampen imot brodden. Bare for å måtte bøye deg en dag allikevel, men da uten noen mulighet for frelse. Eller du kan bare høre, du kan høre Herrens ord nettopp til syndere. Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Ja. Det blod som berget Israels barn der I Egypten den gangen, som vi leste om I fortellingen her, det hadde sin kraft til liv, nettopp ifra det Jesu Kristi blod som en gang skulle utøses på Golgata kors. Det var allerede bestemt I Guds råd den gang det skjedde I Egypten. Det skal komme en som skal utøse sitt blod til syndenes forlatelse, for å ta døden bort altså. De pekte bare fram mot det, og som du ser, det ble til liv for dem. Og det blir til liv for deg som her I kveld også. Derfor så skal du frimodig ta din tilflukt til det. Til enhver tid rinner denne frelsende, forsonende og rensende kilde for Guds øyne. Han ser den. Og det gjør vel også du. Hva forkynnelsens hensiktsfolk? Det at du skal se det som sant for Gud. Det for at du skal få glede deg I det som gleder Gud. Ja, hva som gleder Gud? Det Jesu Kristi offer. Ja. Å bekjenne Kristus Jesus, det det samme som å bli enig med Gud når det gjelder hans person. Jeg blitt enig med Gud når det gjelder Jesus. Jeg blitt enig med Gud når det gjelder vittnesbyrd om blodet. Kan du tenke noe så salig? Få lov til å leve her. Og så leser vi som israelerne, om israelerne, Israels barn gikk da bort og gjorde dette som Herren hadde sagt til Moses og Aaron, slik gjorde de. Gjør vi I kveld også. Takk Gud at du har forkynt oss ord om blodet, den kostbare pris, som alene kunne åpne et stengt paradis. Når han synger I denne flotte sangen sin, Fredrik Wisløff, fødte Gud være lovet, min sjel frelst, I kraft av blodet, Nå kan du byde meg hva som helst. Jeg velger blodet. Gjør ikke du også? Velger blodet. Min sorte drakt, og du verden og sort. Jeg tør ikke snakke om det en gang, altså, til andre mennesker. Kanskje har du det sånn du også, som sitter her og tenker at det ingen andre som sånn som meg. Det helt umulig. Sorte drakt blitt snehvit skrud. Og jeg står hellig og ren for Gud I kraft av blodet. Ja. Det det som, det som har gjort meg hvit for Gud. Det det som gjør at jeg kan stå her I kveld og jeg vet at Gud har ikke noe å anklage meg for. Blodet. Loven. Det blir bare anklage. Alt går nedenom. Men blodet reiser opp. Så du står for Gud. Ja, vi takker deg, Herre. Takk for ordet ditt. På denne måten åpenbarte du din kjærlighet til verden. Til oss som samlet her I kveld. At du gav Jesus, din enbårne sønn, for at vi ikke skal fortapes, men ha evig liv. Vi takker og priser deg for at du har åpenbart dette for oss. Må du velsigne ordet ditt for ditt navns skyld, Herre. Amen.